Decembris tradicionāli ir pasta uzņēmējiem visā pasaulē noslogotākais periods, jo, protams, ka mēs visi cenšamies apsveikt savus draugus un tuviniekus visā pasaulē. Un tāpēc jāņem vērā, ka ir tādi daži priekšnoteikumi, lai šis svētku gaidīšanas laiks un dāvanu saņemšanas laiks būtu mums visiem patīkams. Un tad pirmais noteikums ir tas, ka nu, šis ir pēdējais brīdis kaut ko pasūtīt dāvanām vai arī jau gatavot šīs dāvanas nosūtīšanai uz citām valstīm. Īpaši, ja mēs gribam kaut ko sūtīt svētku sveicienu veidā uz citiem kontinentiem. Tas ir saistīts ar to, ka gada nogalē avio satiksmi intensīvi izmanto ne tikai, protams, kravu pārvadājumiem, kuros ietilpst arī pastasūtījumi, bet cilvēki arī vairāk ceļo. Un šie kravu sūtījumi pasažieru pārvadājumos nekad nebūs nu, prioritāri. Pirmā vieta vienmēr būs pasažieru bagāžām, un, protams, iemesls, kādēļ šie sūtījumi var kavēties ceļā, saistīts ar šo arī avio kompāniju pārslodzi.